по Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 7-се шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Америка Кушма Штатлары бүгеннән виртуаль Иран илчелеген ача. Исерек килер зур тизлектә барып кеше таптатып үтергән федераль хөкемдар Эдуард Солдатовны төрмәгә утыртмаячаклар. Краснодарда мәчет каршындагы якшәмбе мәктәбен ябуны таләп итәләр. Чаллыда Хизбут Тахришлыкта гаепләнгән 5 кешегә карата мәхкәмә утырышы узды. Безнең хәбәрчебез гаепләнүчеләрнең үзләре белән сөйләште. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Башар Асад оппозициягә каршы көч кулланмавын белдерде. Кытай һәм АКШ хәрбиләре киңәшмә үткәрде. Көньяк Осетиядә Кокойтының президентлык мөддәте тәмамланды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Сүрия президенты Башар Асад Американың ABC телеканалына хакимияткә каршы чыгучыларга көч кулланырга фәрман бирмәвен әйтте. Бу хакта ул элегрәк тә белдергән иде. Асад белән әңгәмә барышында БМОның соңгы мәгълүматлары китерелде. Анда Сүриядәге каршылык чараларында 4000-гә якын кеше һәлак булуы һәм шул ук оешманың Димашикны кешелеккә каршы җинаять кылуда гаепләве телгә алынды. Сүрия президенты БМОны ышанырсыз оешма дип атады. Аның фикеренчә, хокук сакчылары Сүриядәге хәлләрдә бары тик бераз хата җибәрде. Башар Асад белән әңгәмә АКШның илчесе Роберт Фордның Димашикка кайтуы билгеле булгач эфирга чыкты. Бер көн алдан Сүриягә Франция илчесе кире кайтты. Шәршәмбе Пекиндә Кытайның һәм Кушма Штатларның югары хәрби җитәкчелеге киңәшмә үткәрде. Америка делегатларын Пентагон башлыгы ярдәмчесе Мишель Флурно җитәкләде. Кытай тарафыннан армия гаскәрләре идарәсенең вәкиле булды. Аның сүзләренчә, әлеге очрашу ике илнең мөнәсәбәтләрен яхшырту теләген күрсәтте. Мондый киңәшмә Пекин белән Вашингтон арасында киеренкелек булганнан соң беренче тапкыр оештырылды. Сентябрь аенда АКШ Тайванга хәрби корал тапшыру турында килешү төзегән иде. Кытай аны үзенең фетнә вилияте дип атый. Пекинны шулай Кушма Штатларның Тын океан төбәгендә хәрби кешеләрен арттыру планы да бер шәй. Афганстанның көньягында Гилмент вилиятендә бомба шартлап 19 кеше һәлак булды һәм дистәгә якыны яраланды. Җирле иминлек хезмәтләре террор гамәлендә һәлак булучылар арасында 7 хатын-кыз һәм 5 бала барлыгын әйтте. Сишәмбе Афганстанның Кабул мәчете каршында һәм Мазари Шәрифтә бомба шартлау нәтиҗәсендә 59 кеше һәлак булган иде. Корбаннар арасында бер Америка ватандашы да була. Террор гамәлләре Гашура бәйрәме көненә оештырылды. Бомба шартлатуларны Пакистанда урнашкан радикал карашлы сөннеләр төркеме үз өстенә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Осетияда бүген рәсми рәвештә республика башлыгы Эдуард Кокойтының президентлык мөддәте тәмамланды. Аның урынына 27 ноябрьдә үткән президент сайлауда җиңгән намзәт килергә тиеш иде. Көньяк Осетияның үзәк сайлау комиссиясе оппозиция лидеры Алла Джиоеваның хакимият фиркасыннан булган Анатолий Бибиловка караганда 16%-ка күбрәк тавыш җыюын әйткән иде. Республиканың югары мәхкәмәсе сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тапты һәм кабаттан тавыш бирүне 2012 елның 25 мартына билгеләде. Схинвалда Джиоева тарафдарлары мәхкәмә карарына каршылык белдерүен дәвам итә. Русия журналистлар берлеге масса күләм мәгълүмат чараларының вәкилләрен кулга алу, аларга карата көч куллану очракларын тикшерүне таләп итте. Кичә Мәскәүдә Дәүләт Думасының сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерү чараларында катнашкан дистәләгән журналист зыян күрде. Журналистлар берлеге полиция хезмәткәрләре әлеге гамәлләре белән халыкны куркытырга тели һәм моңа каршы торыр өчен журналистлар эчке эшләрнең прокуратураның җәмәгать шураларында әгъза булуны туктатырга тиеш дип белдерде. Кичә Триумфаль мәйданда 600-ге якын каршылық білдіруші тұтқарланды һәм аларның көбісі Мәскәүнең полиция бүлекләрендә утыра. Хокук сакчылар аксиядә катнашучыларга һәм журналистларга карата көч кулланды. Мисал өчен Коммерсант газетасы хәбәрчесе кыйналды. Калининград үзәгендә Русия Дәүләт Думасына сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерү чарасы үтте. Митинг хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән булган. Каршылык чарасын коммунистлар фиркасының җирле бүлекчәсе үткәрде. Оештыручылар митингта 1000-гә якын халык барлыгын әйтте. Полиция исә 150-гә якын кеше бар иде диде. 4 декабрьдә үткән сайлауда Калининградта Бердәм Русия 24%-ка якын тавыш җыйган. 32%-ка якын сайлаучысы булган КПРФ фиркасы беренчелекне алган. Шәршәмбә Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Үзәк сайлау комиссиясенә президент сайлауда намзәт булырга гариза бирде. Путин 27 ноябрьдә Мәскәүдә үткән Бердәм Русия җыенында фирка тарафыннан президентлыкка намзәт итеп билгеләнгән иде. Русия башлыгын сайлау 2012 елның 4 мартында үтәчәк. Үткән төндә Татарстанның берничә районында электр уты сүнгән, һава торышы начарайган, бызлавык барлыкка килгән, шыбыклар авырайып өзелә башлаган. Әле республиканың Түбән Кама, Мамадыш һәм Нурлат районнарында электр уты белән тулысынча тәэмин ителмәгән. Бу хакта ут белән тәэмин итү ширкәте хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безгә 5 кешегә хөкем бирделәр. И менә шушында свидетельләр күбесе отказаться итте. Ике свидетель калды, как әйтәләр, мин биргән показаниялар дөрестә.
Чаллыда Хизбу Тахрир оешмасында эшчәнлек алып барган дип гаепләнгән кешеләргә карата мәхкәмә утырышы узды. Гаепләнүчеләрнең үзләрен ишетербез. Шулай ук Мәскәүдә узган каршылык чаралары турында сөйләрбез. Алар Татарстан белән Башкортстанда да әзерләнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Америка Кушма Штатлары бүгеннән виртуаль Иран илчелеген ача. Аның максаты Иран халкы белән илнең җитәкчеләре аша түгел, ә турыдан-туры элемтәдә тору. Бу элемтәне Американ хөкүмәте интернет сәхифәсе ярдәмендә оештырмакчы. Инде 3 елдан артык АКШның Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләре юк, рәсмиләр очрашмый, сөйләшми, элемтә әзелгән. АКШның шушы башлангычы турында тулырак итеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Америка Кушма Штатлары үзенең Ирандагы илчелеген 1979 елда япканнан бирле 2 ел арасында бар төрле рәсми, дипломатик һәм сәүдә мөнәсәбәтләре туктатылган иде. Менә 32 ел узгач, 2 ил халыклар арасында элемтәне яңарту омтылышы ясала. Бу эшне Америка Кушма Штатлары шикләрне танымаган мәгълүмат кыры интернет ярдәмендә оештырмакчы. Яңа сәхифә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон мөрәҗәгате белән ачыла.
Because the United States and Iran
АКШ һәм Иран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр булмаганга күрә, Иран халкы без озак еллар сезнең белән аралаша алмадык. Әмма бүген яңа технология ярдәмендә без бу җитешсезлекне бетерәбез. Ике ил, ике халык арасында аңлашуга нигез булдырабыз. Яңа виртуаль илчелекнең максаты шул дигән фарсы теленә дә тәрҗемә ителгән бу мөрәҗәгатьтә. 79 елда Иранда ислам инкыйлабы булып, Тәһрандагы илчелектә 52 американ тотык итеп алынган иде. Иран илчелекне шымчылар оясы дип атады. Шуннан бирле АКШның Ирандагы илчелеге ябык. Кирәк чакта Америка исеменнән анда Швейцария ишетә. Соңыннан АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелек Иранны атом коралы ясауда гаепли башлады. Иран үзенең атом программының бары тик тыныч максатларда эшләнүен кабатлап килде. Яңа сәхифәдә ике телдә, фарсы һәм инглиз телләрендә АКШка виза алу, Кушма Штатларда уку мөмкинлекләре турында мәгълүмат бар. Шулай ук анда халыкара оешмаларның Ирандагы кеше хокуклары торышын бәяләве һәм ватандашлар җәмгыятенең хәле турында мәкаләләр урнаштырылган. Иран рәсмиләренең Американы дошман итеп күрсәтү сәясәте турында сәхифәдә аерым бер бүлек бар. Аның исеме хакыйкат һәм ялган. Беренче җөмлә АКШ Иран халкын көчсезләндерергә һәм хөкүмәтне бәреп төшерергә тели диелгән. Һәм ни өчен мондый карашның ялган булуына дәлилләр китерелгән. Дөреслек исә АКШның сәясәте барлык халыкларның хукукларын һәм җаваплылыгын тану. Иранда да моңа оңай қораш болса, Иран белән хезмәттәшлек итәргә без әзер дигән сәхифәдә. Әмма моңарчы Иран үз илендә һәм читтә тискәре гамәлләр белән таныла килде. Иран атом коралын ясамауын күрсәтер өчен үз иленә күзәтүчеләрне кертми. Иран террорчыларны җитештереп, аларны акча һәм корал белән тәэмин итеп тора. Гыйрак һәм Афганстандагы акыш хезмәткәрләренә һөҗүмнәр оештырырга ярдәм итә. Израиль Фәлестин низагын тыныч юл белән шешүгә киртәләр куя. Үз ватандашларының хокукларын бозылуына күз йома. Акыш үз ватандашларын һәм күрше дәүләтләрнең хокукларын хөрмәт иткән Иранны гына хөрмәт итәчәк дигән яңа виртуаль эшлекнең сәхифәсендә. Мондый сәхифә булдыру АҚШның Иран халкы белән элемтә булдыруның беренче тырышлыгы түгел инде. Соңгы беренче айда АҚЙорт Facebook һәм Twitterда фарсы телендә үзенең сәхифәсен ачты. Дәүләт департаментында фарсы телендә сөйләүче матбугат вәкиле бар. АҚШка виза алырга теләгән Иран кешеләре аңа яңа сәхифә аша мөрәҗәгать итә алачак. Әмма аны алганчы илчелек вәкилләре белән сөйләшү өчен мөрәҗәгать итүчеләр барыбер АҚШ илчелеге булган берәр күрше илгә барып кайтырга тиеш була. Күпләр өчен әлеге сәхифә бары тик формаль бер яңалык булып калачак. АҚШка виза алу һәм анда бару Иран халкы өчен шомадан тыш кыйбат, ди күптән түгел АҚШка укырга килгән студент-активист Мәхди Арабашахи. АҚШ хөкүмәте Иран халкы белән аңлашу күпере булдырырга тырышты. Әмма бу иранлыларның проблемаларын шишә алмый, ди Мәхди исемле егет. Үз исемен әйтергә теләмәгән икенче берәү сәхифәдә урын алган мәгълүматны башка җирдә дә табып була ала иде, ди. Бердән бер аерма биредә ул фарсы телендә язылган. Ләкин без барыбер АҚШка виза ала алмаячакбыз, ди бер Иран егете. Дөньяда интернетны шикләү эшендә иң оста илләрнең берсе саналган Иран бу сәхифәгә керүне дә тыярга мөмкин.
Ол сукырмашны тыңладык. Моннан бер ай элек Америка Овозының Иран хезмәте журналисты белән аралашканда Хиллари Клинтон АҚШ хакимиятенең Ислам җәмгыяте халкы белән якын аерга теләвен белдергән иде. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук безнең сәхифәдән виртуаль илчелекнең адресында кирип карарга мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русиядә үткән Дума сайлауыннан соңгы көннәрдә Мәскәүдә хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүче җыеннарын полиция көч белән таратып килә. Дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә гаделсез сайлауга ризасызлык белдерүче йөзләрчә кеше тоткарланды. Шимбә көнне исә протест җыеннарын бар Русия буйлап шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанда да үткәрергә җыеналар. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр протест чарасын 10 декабрьдә бу шимбә көнне ил күләмендә уздырырга җыена. Дәүләт телевидениеләре Мәскәү һәм Петербурдагы урам җыеннары аларның көч белән таратылуы турында халыкка мәгълүмат бирмәү сәбәпле интернет бу җыеннар турында төп хәбәр чыганагы булып кала. Интернет шулай ук бу көннәрдә үзара хәбәрләшергә, халыкка тупланырга да ярдәм итә. Фейсбукта төзелгән протест төркеменә шимбә көнне Мәскәүдәге җыенга барабыз дип теркәлүчеләр саны инде 15 мең тирәсе. ВКонтакте сәхифәсендә дә андый төркемгә теркәлүчеләр саны 7 мең чамасы. Хакимият бу протест җыенын Мәскәүнең инкыйлаб мәйданында үткәрү өчен рөхсәт биргән, әмма анда катнашучылар санын 300-дән арттырмау шарты куйган. Башкортстандагы сайлаудагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүчеләр дә шимбә көнне Уфада зур митинг оештырырга җыена. Хәрәмләшүләргә протест белдерү пикетлары Уфада 6 һәм 7 ноябрь көннәрендә дә үтте. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе, Дума сайлауында Гадел Русия фирқасы исеменнән намзәт булган Азамат Галин Азатлык радиосына: «Бездә Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен мәхкәмә аша гамәлдән чыгару өчен җитәрлек дәлилләр бар», дип белдерде.
Без аны дишеу капарып биргәнек МВДга, полицияга.
Әйе.
Бүген без тагыла 3-не яздык, гариза яздык. Фальсификациялар буенча.
Җавап булдым әле.
Закон буенча җавап дилергә тиеш 10 көн эчендә. 10 көн эчендә ни процессуаль рәвештә кабул итәргә тиешләр. Безнең уйлавыбыз буенча эш асылары мөмкин, онда бик күп фактор, бик күп.
Ә бу сайлау нәтиҗәләренә ничектер үзгәртергә тәэсир итәргә мөмкинме?
Кичә Центральная избирательная комиссияның утырышында
Башкортстандагы Центральная үзәк сайлау комиссиясенеке.
Әйе, шунда, әйе, Центральная комиссияда өч партияның агалары үз фикерләрен белдерделәр. Закон буенча особое мнение дип аталау. Шуга карата хәзер безнең судка бирергә Башкортстандагы сайлау результатларын ни төрсен, безнең үзе ни бар, основание бар.
Гамәлдән чыгару өченме?
Әйе, бар основание. Процессуальный момент дигәндә, аны бит теге булдыра кирәк. Анда бит инде законда язылган, нинди азмалар эшләр кирәк, шуны эшкәнегә тормышка ашырыр өчен. Шуңа без үз юлыбыз белән барабыз инде шул.
Башкортстанда гамәлдән чыгару өчен дисез, бу тулайын Башкортстандамы яки шул сайлау урыннарында гынамы? Канун бозулар ачыкланган сайлау.
Мен уйлавым буенча бүтә Башкортстанда.
Бу реаль дип уйлыйсызмы соң?
Эйе. Безнең күп бит ниләр, фактлар бик күп. Шуга карата аны нитеп була. Бүтә Башкортстанда без. 56 территориаль сайлау үзәкләре бар. 56мы, 57мы? Шул Башкортстанда и һәр бере шул территориаль һава үзәкләренә безнең ниләребез бар.
Азамат әфәнде, менә 10 декабрьдә шимбә көнне Казанда да үтә, Русияның башка шәһәрләрендә дә бу сайлаудагы хәрәмләшүләргә протест чаралары үтә икән.
Үтәләр ишеттек, бездә дә Башкортстанда менә әле бүген не санкционированный дип әйтәек, пикет әле үтте. Шул унына дип әйттеләр, билдәләнәләр.
Сез анда катнашырга җыенасызмы? Һәм башка сәяси кешеләр анда чыгачакмы? Ничек уйлыйсыз?
Менә бүген, мин бүген баргайным. Сәгать 5-тә. Менә әле сакшыны кайтып барам. Менә мин дә бардым, катнаштым. Монда белән бүтә булган партиялар, алар бүтә булган шул кандидаттар, алар бүтә һәле шунда. Иген Россия гына юк, калгандары бис бар.
Халык җыелыр дип уйлыйсызмы?
Ну, бүген байтак кына халык булды ул.
Ничә кеше?
Әле теге мин анаманым, но бұға теклен Башқұртстанда шу қадарым кеші не санкционированы нидерге акцияларға елғаны юғыне. Шуға нидердің рүхсәтті болға, рүхсәт болға өткен.
Шимбә көнгә билгеләнгән протез җыены турында сөйләшә башлагач, телефон сөйләшүе өзелде һәм шуннан соң Азамат Галим белән яңадан бәйләнешкә кереп булмады. Интернеттагы ВКонтакте сәхифәсендә 10 декабрь көнне Казанда да протез чарасы үткәрү турында белдерү чыгарылды. ВКонтактедә Казандагы шимбә җыенына киләбез дип теркәлүчеләр саны 2000ләп булса, 3500-дан артык кеше бәлки киләрбез дип белдергән. Татарстан хакимият фиркасенә иң күп яклау белдерүче төбәкләр арасына керде. Республикада бердәм Русияне яклаучылар 78% тирәсе булды. Татарстанда сайлауда хәрәмләшүләр, канун бозулар турында хәбәрләр күп булса да, бары тик бер канун бозу очрагы гына рәсми рәвештә танылды. ВКонтактедә үзләрен Казанда үтәчәк протест чарасын оештыручылар дип таныткан Милли Коткару фронты белдерүгә зур хәрефләр белән «Без сәләмәт рус халкы өчен, көчле милләт һәм бөек ил өчен» дип тә өстәгән. Сайлау нәтиҗәләренә һәм Казандагы протест җыенын оештыручыларның әлеге шигаренә мөнәсәбәтен белү өчен без Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Алишан Нуриәхмәткә шылтыраттык.
Сайлауларның исемлеген караганнан соң мен Чечня президенты бите әйткән бер заман, без кирәк булса 120% сайлый алабыз дип, тавыш бирә алабыз дип. Шуның шикелле безнең Татарстанда Россиянең башка төбәкләренә караганда процентнан да 78-гә җиткергәннәр. Ләкин мин сайлау урыннарына чыккан вакытта бөтен күпме кешене сорасам да, берсе дә Евроска бирәбез дигән тавышны ишетмәдем. Барда әйтәләр, Единая Россиядан башкага тавыш бирдек дип. Ләкин менә монда мин ишеттем, бу сайлау вакытында бик каты шушындай алдашучылык булган, мәҗбүр иткәннәр дип. Менә безнең монда татар иҗтимагый үзәгенең рәхим азатлык яшьләрендә катнашкан кешеләр, инде бетерсе килделәр, алар катнашкан җирдә менә Единая Россия шу 37-30 стиләрдән артык тавыш бирмәгәннәр анда.
Күзәтүче буларак катнашкан җирдәме?
Әйе, алар күзәтүче булып катнашкан җирдә. Менә безнең азатлык яшьләреннән җирләр катнаштылар күзәтче булып. Алар килгәннәр анда 30-дан да артык тавыш бирүче булмас дидләр. Шу бүлекләрдә.
Алар шул бюллетеннәрне санауны күзәтеп торганнар инде.
Әйе, бюллетеннәрне санауны күзәтеп протокол төзешкәннәр алар. Әмма шул кайбер җирләрдә протокол төзелгәннән соң төнге 2-гә кадәр җәһалат тотканнар. Менә ни тегеләй булай дип рецептлар ахырда менә барыбыр бит алар үтмиләр, шулай дип протоколларны үзгәртергә мәҗбүр иткәннәр кайбер җирдә. Шундый әйттеләр миңа. Инде мәтәр нишегендә үзгәртегез? Әй, шу канып китсен инде барабар үтмеге айтып деп шундайны көрсөтө болгач кире эле эле кайтып кеттик деп иже кылмышы хазырында жалтыра керек бакыт деп кайтып кеттик дедилер. Эмне принципиал катнашкан азаттык яшылары катнашкан жерде анда алардын сонлору ушул утуз терезинен отмалыдыр бүтүнчүдө. Энди мына бул шимбе күнү шайлоолорго ыйзасыздык билдирүү турунда бизде мына яшылар отурда ул күнү мына пикетке чыгарга деген сөз мына сүйлөп яштар айтты мына азаттык яшылар бирлиги мына чыгарга ойлойбуз дедилер чүнки бүтүн ресей чыккан шишигинде биз чыкмашка деп чүнки татарстанда биздин эң көп ушушу жалганлоо узяги болду
аалык жыйлар деп ойлойсузбу кайсы саясий күчлөр анда катнашыр деп ойлойсуз
ну мына биз азыр ушул тиги нелер менен сүйлөшүп барырбыз энди мына бул мында бит энди яблоко үтмеди яблоконо үткөрмөдүлөр үтмеди түгүл үткөрмөдүлөр мына бул ушушу катнашкан жерде 9-10%тан да ким болмады яблокого тавыш берүүчүлөр дейдилер ушулай болгач алар да чыгарылар деп ойлойм союз правых дел деген алар да чыгарылар мына азыр энди биз мына ушул яшылар менен бирге ушул турда сөз алып бара берейик чүнки бүтүн россия чыкканда татарстан иши оозун ачып карап турсун деп
Галишан афенди, бу интернетте әлеге митингка чакыручы белдерүде уйыштыручылар шундай шигарлар чыгарганнар. Без урысларның күчле милләт булуы өчен дигән, ягъни моны төп уйыштыручылары урыс милләтчеләре дип уйларга була. Бу сайлау нәтиҗәләре мәсьәләсендә сез дә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдергәндә, алар да белдергәндә ничек хезмәттәшлек итү була ала?
Алар белән безнең бернинди дә хезмәттәшлек булырга мөмкин түгел. Чөнки безнең менә Татарстанга килгәннәре хәтта ЛДПРны кылар да, алар теге Россия ишин дигән сүзне кыскартып әйтмәделәр мондай җиргәннәре. Башта алар кыскарганнары Россияләр русских дигәннәр. Элдер хәзер менә алар монда килгәч әзер ким шарттылар. Ләкин монда теге яблокода аннан соң менә шушы уң кешеләрдә алар инде бар да россиянин должен быть интернациональным дип. Алар специально шундый менә яблоконың китабы чыкты. Россия булгач, значит, интернациональ булырга тиеш дигәнне.
Дип белдерде Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт. Озатлык татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Наил Набиуллин исә рус милләтчеләренә мөнәсәбәтен ачыграк итеп белдерде.
Әле вакытта мин бу сорауга тегетегә җавап бирә алмыйм, чөнки бер яктан караганда мин аларны ул мөмкинне тулырак үстеп кайтып күрсәтергә дә тырышам, чөнки андагы сораулар миндә бер шәй. Әмма икенче яктан караганда ул интернет мәгълүматтан таралган буенча андалар за великий русский народ деген теге истеңле ул.
Ие, анда бар менә, мы за здоровый русский народ, за сильную нацию, за великую страну деген.
Вот, мен ошол урыс сурау белән спекуляция бердә ошомый, шуңа күрә мин чыкмаска мөмкин менә анда. Шуңа күрә без менә бүген озын җыелышында ул сурауны хәл итәбез, скорее всего.
Алар белән бу мәсьәләдә элемтәгә керү, ниндидер таләпләр кую мәсьәләсен карарга җыенасызмы?
Юк,
чыгу-чыкмау гына.
Әгәр дә просто чыкмау да ие. Мин просто уйлыйм әле халык андай теге зур каршылык урамчаларына әзер түгел бүген көндә. Шуңа күрә кешеләр дә әллә ни күп булмас дип уйлыйм. Алайя Мәскәүдә халык бик күп чыккан меңләп кеше. Бездә ул кадәр чыкмас дип уйлыйм.
Дума сайлауындагы гаделсизликләргә протест белдерү җыеннары шимбә көнне шулай ук Түбән Новгород, Төмән, Твер, Оренбург, Саратов, Кемерово, Красноярский, Краснодар, Томский һәм башка күп кенә шәһәрләрдә дә үтәр дип көтелә.
Наиф Акмалны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, 6 декабрь кичендә Мәскәүнең Триумфаль мәйданында узган каршылык чарасыннан һәм анда чыгучыларның полиция тарафыннан тоткарлануы турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Сишәмбе Татарстан югары мәхкәмәсе элеккеге хөкемдар Эдуард Салдатовның эшен яңадан карады. 26 октябрь көнне Казанның Яңа Савин район мәхкәмәсе элеккеге хөкемдарга карата аны иректә калдыру карарын чыгарган иде. Югары мәхкәмә Салдатовка чыгарылган мәхкәмә карарын дөрес дип табып, прокуратураның таләбен канәгатьләндермәде. Хук яклаучылар кануны яктан бу карарны урынлы дип бәяләсә дә, әхлакый күзлектән караганда җинаятьче үз язасын алырга тиеш дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райн Шакир сөйли.
Элеккеге хакимнар Эдуард Салдатовның узган ел исерек килеш роль артында 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бердереп үтерүе Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә дә киң кайтавыз китереп чыгарган иде. Шактый озак барган тикшерү нәтиҗәсендә октябрь аенда аңа карата мәхкәмә булды. Прокуратура билдирүүнө караганда Салдатов текшерүү барышында өз гайбын танымаган, бары мәхкеме отурушунда гана өзүнүн жинаят ишин таныган болгон. Шунусун да айтырга керек, элекке хөкүмдөр биринчи мәхкемеге кадар машина менен бердирип өтүргөн Гайнетдиновдун ата-анасына 1 миллион 500 000 сом акча төлөп, уяклар үзара дагуа маселесин хал эткен болгон. Нәтижеде октябрь айында өткен Яңа Савин мәхкемәсе отырышында Эдуард Салдатовның иректә калдыруы дигән карар чыгарылган. Мәсәлән, мәгълүм чараларында әлеге карардан соң шоктыгына кызу бәхәсәр булып алган иде. Ягъни Салдатовның үлгән егетнең гаиләсенә акча түләп, хукукый җаваплылыктан котылуына һәм мәхкәмәнең дә бу килешүне күздә тотып, аны иректә калдыруына күпләр ризасызлык белдергән иде. Әлеге карардан соң күп тә үтмәде, прокуратураның Яңа Савин мәхкәмәсе биргән карар белән килешмичә, эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә җибәрүе билгеле булды. 6 декабрьдәге югары мәхкәмә утырышында Яңа Савин мәхкәмәсенең карары урынлы дип табылды. Һәм югары мәхкәмә эшне яңадан карап, яңа хөкем чыгаруны кирәксенмәде. Нәтиҗәдә гаепләнүче һәм зыян күрүче якларның үзара килешүе истә тотылып, Эдуард Салдатов иректә калды. Хукукый яктан канунларга сыйган, әмма әхлакый яктан халыкта зур ризасызлык уяткан әлеге вакыйганы хукукчы Фарида Миронова Салдатов җәзадан котылса да, бу җаваплылыктан әхлакый яктан барыбер иза чигәчәк дип белдерә.
Менә ишегә дигәндә кеше үтерүчеме, кешегә хыянат итә торган кешеме, аның менә профессиясе юк инде, мин шулай әйтергә тиеш.
Ул әлегегә хөкемдар дип әйтегендә, әлегегә судья.
Әйе, әлегегә судья, әлегегә судья. Но һәрхәлдә ул судья булды бит инде, судья бул. О, менә исерек булып кешене таптатканы, баланы таптатканы, анасын таптатканы әйме. Аның менән һәрхәлдә әйтә алмыйм инде, менә ул судья буларакмы, кеше буларакмы, менә мин аны кеше буларак карарыйм. Менә кешенең тәртибе буенча ул бит белә торган кеше, хукукчы кеше, әйме, что руль янын рульга исерек килеш утырырга ярамый. Ул аны үзе белә, хәлдә кешеләргә дә хөкем иткән бер инде менә шундый кешеләр булганда. Әүзе менә шулай кешене үтергән, менә мин просто сүз дә таба алмыйм инде ничектәргә әйтәгә.
Әйе, Фәридә ханым, менә шул элекәгә судья үзенең таптаткан кешесенең әниләре белән килешеп, инде матбуатта чыкканча 1.5 миллион сум акча биреп, яклар килешенгән. Яклар менә шушындый җинаят булганда, шушындый килешү үз көчендә каламы? Ул инде иректә калырга сәбәп була аламы?
Менә шундый хөкем итеп кешегә, әйме, менә аналары да, аталары да бу нигә кергәннәр инде, әйме, соглашениегә. Менә мин акча алып кешене бит терелтәлмисем, кешене бар иттерәлмисем дип, әйме. Мин белмим иде ничек у кешеләр шулай. Менә хәзер авыр әйтергә, ничек кешеләр акчага, акчага үз туганнарын сатып, белмим, мин шулай итәрмен. Но мин белмим, ничек ул судья аннары торачак, менә тормышында ничек булып. Җинаять җинаять инде ул, аны болай калдырып булмый. Менә аны яра акча белән дә саттык, акчага да ниттек инде. Но ул менә безнең уебызда, безнең памятебездә инде. Ул һәрхәлдә булачак, что мин үз туганнарымны сатып, акча алып, аларның гомерен сатып алган кебек булды бит инде.
Әйе, Фәридә ханым, менә бу мораль якта шулай. Ә кануны яктан, чынны да канунда шундый килешү белән, менә шундый суд карарын үз көчендә калдыру дигән матдә бармы?
Мин судның решениесен аны әйтә алмыйм ничек. Ул суд менә үзе шулай табып иткән икән, менә килешү булган икән, ул суд инде карарын шулай калдыра, аны раз уж шундый килешүгә алар иткәннәр, кергәннәр.
Ә менә хәзер алга таба яклар тагында Русия югары судына мөрәҗәгать итәләрме бу карарга каршы? Андый юллары бармы тагын?
Бар инде андый юллар, но монда бит үзебез әйтәбез, что югары суд ул хокукны шулай калдырган. Ой, ул решениене. Поэтому монда инде туганнар да бер сүз әйтмиләр, бөтенесе дә канагать дип әйтик.
Ягъни ике якта канагать калгашын ул җинаят эше туктатыла дигән сүз килеп чыга.
Туктатыла инде.
Ягъни монда суд карары инде
Юк, канагать барса да шулай калгач бер нәрсә дә булмый инде.
Моның бары тик мораль ягы гына кала.
Мораль ягы инде, мораль ягы. А болай если аналар, аталар канагать булгач, мировое соглашение подписать иткәч, мораль ягы гына кала инде. Хәзер менә кешенең менә мин уйлап уйлап утырам, мен әйтәм, ничек инде кеше менә хәзер, ну, кешенең әз хаклы хәзер. Кеше акчасын да әз хаклы ала. Менә хәзер акча булса, хәзер бит даже мораль хактан кеше менә үз почкаларым сатта, әйме, ну, кешенең акча булмаган менә, белмим инде, акча бит кешене, менә ул баласын, ул ныгын, аны бит дөньяга тагы китереп булмый, китереп булмый. Белмим инде, менә мин мораль хактан менә шулай әйтәрем. Хокук кеше буларак, мин шулай калдырмас идем аны. Менә ул ничек әйтәм инде, менә преступник дигән инде, әйме преступник бит инде, рольга исерек булып утырып, утыргач, бу преступник. Кешене үлген кеше, бүтән юк, ана итәргә кирәк, наказать итәргә кирәк.
Ди хокукчы Фәридә Миронова. Дөрес, Эдуард Салдатов әхләхи яктан үз язасын алгандай мәхкәмә утырышында җавап җибәргән. Мәхкәмә рәисенең тынычланыгыз дигән сүзеннән соң бары прокуратура шикаяте белән килешмәвен генә әйтә алган. Шулай итеп, әлекеге хөкемнәр 7 еллык төрмә җәзасыннан котылып калды.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында Чаллыда Хизбут Тахрир оешмасы эшчәнлегендә гаепләнеп, хөкемгә тартылган мөселманнар белән сөйләшербез. Шулай ук Красноярский мәчетендә прокуратураның якшәмбе мәктәбендә тикшерү уздыру белән танышырбыз. Моннан тыш Казанда вафат булган галиме Флора Сафиуллина турында аның укучылары, якыннары хатирәләр белән уртаклашачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Сүрия президенты Башар Асад Американың ABC телеканалына хакимияткә каршы чыгучыларга көч кулланырга фәрман бирмәвен әйтте. Бу хакта ул элегрәк тә белдергән иде. Асад белән әңгәмә барышында БМОның соңгы мәгълүматлары китерелде. Анда Сүриядәге каршылык чараларында 4000-гә якын кеше һәлак булуы һәм шул ук оешманың Димәшикне кешелеккә каршы җинаять кылуда гаепләве телгә алынды. Сүрия президенты БМОны ышанычсыз оешма дип атады. Аның фикеренчә, хукук сакчылары Сүриядәге хәлләрдә бары бераз хата җибәргән. Башар Асад белән әңгәмә АКШның илчесе Роберт Фордның Димәшиккә кайтуы билгеле булгач эфирга чыкты. Бер көн алдан Сүриягә Франция илчесе кире кайтты. Шәршәмбе Пекинда Кытайның һәм Кушма штатларның югары хәрби җитәкчелеге киңәшмә үткәрде. Америка делегатларын Пентагон башлыгы ярдәмчесе Мишель Флорно җитәкләде. Кытай тарафыннан армия гаскәрләре идарәсенең вәкиле булды. Аның сүзләренчә, әлеге очрашу ике илнең мөнәсәбәтләрен яхшырту теләген күрсәтте. Мондый киңәшмә Пекин белән Вашингтон арасында киеренкелек булганнан соң беренче тапкыр оештырылды. Сентябрь аенда АКШ Тайванга хәрби корал тапшыру турында килешү төзегән иде. Кытай аны үзенең фитнә вилияте дип атый. Афганстанның көньягында Гилмент вилиятендә бомба шартлап 19 кеше һәлак булды һәм дистәгә якыны яраланды. Җирле иминлек хезмәтләре террор гамәлендә һәлак булучылар арасында 7 хатын-кыз һәм 5 бала барлыгын әйтте. Сишәмбе Афганстанның Кабул мәчете каршында һәм Мазар-и-Шәрифтә бомба шартлау нәтиҗәсендә 59 кеше һәлак булган иде. Корбаннар арасында бер Америка ватандашы да була. Террор гамәлләре Гашура бәйрәме көнне оештырылды. Шартлауларны Пакистанда урнашкан радикаль карашлы сүннилер төркеме үз өстенә алды. Көньяк Осетиядә бүген рәсми рәвештә республика башлыгы Эдуард Кокойтының президентлык мөддәте тәмамланды. Аның урынына 27 ноябрьдә үткән президент сайлауда җиңгән намзәт килергә тиеш иде. Көньяк Осетияның үзәк сайлау комиссиясе оппозиция лидеры Алла Джиеваның хакимият фиркасендә булган Анатолий Бибиловка караганда 16%-ка күбрәк тавыш җыюын әйтте. Республиканың югары мәхкәмәсе сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тапты һәм кабаттан тавыш бирү билгеләде. Схинвалда Джиова тарафдарлары мәхкәмә карарына каршылык белдерүен дәвам иттеләр. Русия журналистлар берлеге мәсъуле мәгълүмат чараларының вәкилләрен кулга алу, аларга карата көч куллану очракларын тикшерүне таләп итте. Кичә Мәскәүдә Дәүләт Думасының сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерү чараларында катнашкан дистәләгән журналист зыян күрде. Журналистлар берлеге полиция хезмәткәрләре әлеге гамәлләре белән халыкны куркытырга тели һәм моңа каршы торыр өчен журналистлар ишке эшләрнең прокуратураның җәмәгать шураларында әгъза булуны туктатырга тиеш дип белдерде. Калининград үзәгендә Русия Дәүләт Думасына сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдерү чарасы үтте. Митинг хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән булган. Каршылык чарасын коммунистлар фиркасының җирле бүлекчәсе үткәрде. Оештыручылар митингка 1000-гә якын халык барлыгын әйтте. Полиция 150-гә якын кеше бар иде дип белдерде. 4 декабрьдә үткән сайлауда Калининградта бердәм Русия 24%-ка якын тавыш җыйган, 32%-ка якын сайлаучысы булган КПРФ фиркасы беренчелекне алган. Шәршәмбе Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин үзәк сайлау комиссиясенә президент сайлауда намзәт булырга гариза бирде. Хәзер үзәк сайлау комиссиясе аның документларын 5 көн эчендә тикшереп чыгарга тиеш.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар фәнни җәмәгатьчелеге тагын бер зур югалту кичерде. 6 декабрь көнне танылган галиме, филология фәннәре докторы профессор Флёра Сафиуллина вафат булды. Галимнәр Флёра Сафиуллина университетта үз мәктәбен булдырган олуг шәхес дип белдерә. Истәлекләрне Наил Алан барлады.
Флёра Сафиуллина гомеренең соңгы көненә кадәр татар теленең киләчәге һәм аның дөнья күләм абруен күтәрү өчен тырышкан галиме. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә белеме һәм мәдәни багланышлар бүлеге кафедрасы филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова әйтүенчә, Флёра Сафиуллина соңгы вакытта татар теленең парлы сүзләре тупланмасын чыгару теләге белән янып йөргән, аларның ишәю сәбәпләрен тикшергән булган. Галимәне соңгы вакытта хакимияттәгеләрнең татар теленә битарафлыгы да борчыган.
Сәясәтнең үзгәрүенә бик нык борчылык килде. Менә шул ситуациядә дә телне ничек саклап калырга, телне ничектер гамәлгә кертергә, тормышыбызга кертергә дигән фикерләрне гел уйлап алга этәреп йөрде һәм аның һәм ул бер вакытта да татар теленең киләчәге куркыныч астында булыр дигән курку белән яшәмәде. Ул гел әйтә иде. Яшьләрнең телгә мөнәсәбәте шундый булганда безнең татар теле бит мәсьәле бит. Ул бәрі оптимистик рухта яшәде ул мәсьәләдә.
Ди Шәмсетдинова. Флёра Сафиуллина гомере буе татар теле иң мөкәммәл телләрнең берсе дигән карашын алга сөрде. Узган гасырның 90-нчы еллар ахырында ул интернет аша да татар телен өйрәнү мөмкинлекләре тугач, ЮНЕСКО мәгълүматларына күрә, татар теле үзенең төзеклеге һәм логик яктан камиллеге белән дөньяда 4-нче урында тора, шунлыктан ул компьютер теле буларак та кулланылачак дип язган иде. Кайбер тилче галимнәрдән айырмалы буларак, Флёра Сафиуллина татар әлифбасының латинда камилрәк икәнлеген таныган белгеч булды. 3 тапкыр имла алышыну татар халкын язма мәдәнияттан читләштерүгә китергәнлеген дә гел әйтә килде. 90-нчы елларда гарәп телен өйрәнү курслары күпләп эшли башлаганга да, телетапшырулар оештырылганга да бик куанды ул. Казан университеты Русиядә беренчеләрдән булып, чит илләрдән татар телен өйрәнергә килгәннәрне кабул итә башлаган һәм аларга белем биргән уку йорты. Аларны беренче чиратта Флёра Сафиуллина үзе һәм ул җитәкләгән кафедра укытучылары каршы ала иде.
Татар теленә чит ил студентларын өйрәтү, рус балаларын татар теленә чит тел буларак өйрәтү эшчәнлеген Флёр Сабриевна башлап җибәрде. Ул үзенә кадәр эшләгән өлкән галимнәр, Корбангалиевларның хезмәтен бик тирән ихтирам иткән хәлдә һәм аларның методикаларын бик нык өйрәнгән хәлдә үзенең методикасын барлыкка китерде, үзенең юнәлешен барлыкка китерде һәм ул безгә әйтә иде. Кызлар, без гади укытучылар булып түгел, без татар теле кешеләре булып керәбез чит ил аудиториясына. Шуңа күрә бер вакытта да шушы халык алдында булган бурычыгызны онытмагыз дип әйтә торган иде. Һәм аның шәкертләре, менә чит илдән килгән шәкертләр, алар бик тиз арада сөйләшергә өйрәнеп, Флёрга бик рәхмәтле булып, ул аларга даими рәвештә татар халкының кунакчылыгын, кайгыртучанлыгын, киң күңеллеген күрсәтергә тырышып, эшләде һәм яшәде.
Ди Шәмсетдинова. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин да Флёра Сафиуллинаны башка милләттәгеләр һәм үз телләрен белмәгән татарлар күңеленә татар телен индерүдә юл салучы галимә буларак бәяләй.
90-нчы еллар башында татар дөньясында милли үзаң уяна башлаган бер чорда һәм безнең республикада гомумән татар телен дәүләт теле буларак әмәлгә кую чорында кыяс туды рус телле кешеләр өчен татар теле дәреслекләре иҗат итү һәм менә иң беренчеләрдән булып Флёра Садыевна бу эшкә алынды. Аның төрле сыйныфлар өчен беренче сыйныфтан башлап, инде иң югары сыйныфларга кадәр үзенең автордашлары белән дә, үзе генә дә бик күп дәреслекләр иҗат итте татар теле буенча. Ул мәктәп дәреслекләре дә иде һәм татар телен интенсив өйрәнү буенча зурлар өчен дәреслекләре дә иде. Бу бик зур юнәлешне ачып җибәргән кеше. Әлбәттә, менә бу өлкәдә беренче юл ярышы булгачан да проблемалар да күп булды. Методикасы эшләнмәгән, мәктәпләрдә төрлечә кабул иттеләр, ләкин шулай да беренче булып эшләү, беренче булып юл яру, әлбәттә, җиңел булмагандыр. бик күп тармаклы эшчәнлекне, күнәсәләрне бик актив кулашлап барды. Әле кафедра мөдире бит шул вакытта университетта, университеттагы рус телендә сөйләшүче барлык студентларны татар теленә укыту, аның кафедрасына йөкләнде 90-нчы еллардан башлап. Бу эшне дә методик яктан тәэмин итәргә кирәк иде. Бу юнәлештә дә аның дәреслекләр укыу ярдәмләре басылып чыкты һәм менә шушы кафедра тирәсенә ул татар теленә бирелгән, безнең шушы юнәлешне әйдәп бара торган күп белгечләрне туплады. Инде алар арасыннан докторлар да, кандидатлар да үсеп чыкты һәм
Ди Гарифуллин. Сафиуллина дәреслекләре белән бик күп мәктәпләр 15 еллап белем бирде. Бүген республика мәктәпләренең күпчелеге башка дәреслекләргә күчсә дә, Сафиуллина тәҗрибәсен кулланучылар әле дә бар. Аларның берсе Казандагы 94-нче гимназия укытучылары.
Мин Сафиуллина дәреслекләрен яхшы дип саныйм, шуңа күрә мин шуның белән укытып барам да барам. Үзенең теге эш төрләрен төрләндерсә, аның дәреслекләре бик әйбәт. Анда менә текстлар шундый яхшы, төрле фәннәр белән связанлар, төрле темаларга, анда диалоглар, теге балалар белән сөйләшүләр оештыруга була.
Диде 94-нче гимназия укытучысы Фердания Гафарова. Журналист Радик Сабиров, Флёра Садривнаны безнең буын бездән соң килгән студентлар да яратты, үз итте дип хатирәләрен барлый. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел иде дип дәвам итә ул фикерен. Аның һәр студентка үз баласына карагандай җылы мөнәсәбәте беребезне дә битараф калдырмады. Энем яисә сеңлем дип эндәшүләре белән бер үк вакытта Флёра апа һәр студентны шәхес итеп күрә белә иде. Ул укыткан синтаксис фәне җиңелләрдән булмады. Җөмләне дөрес итеп төзи, оештыра белү, кирәк җирдә өтерен, кирәк җирдә ноктасын куя алу, һәркем дә моны булдыра алмый. Әгәр дә безнең нәшриятларыбызда, редакцияләребездә яхшы белгечләр эшли икән, бу юнәлештә Флёра Сафиуллинаның роле әйтеп бетергесез, дип язды Интертатка Радик Сабиров. Флёра Сафиуллинаның бөтен тормышы Казан университеты шушы уку йортында татар телен өйрәнү һәм аны өйрәтү белән бәйле дияргә була. Чыгышы белән Татарстанның хәзерге Тукай районында урнашкан Тиләнче Тамак авылы кызы 1955 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университетны тәмамлагач татар теле кафедрасында башта лаборант, аннары ассистент булып эшли башлый. 1965 елда аспирантураны тәмамлый. Күренекле тел белгече Мирфатих Зәкиев җитәкчелегендә татар телендә сүз тәртибе дигән темага кандидатлык, 2000 елда татар әдәби теленең синтаксис төзелешенә багышланган докторлык диссертациясе яклый. 1992 елдан Флёра Сафиуллина университетта яңа ачылган чит телле даирәдә татар теле кафедрасына җитәкчелек итә һәм соңгы вакытка кадәр шул вазифаны башкара. Флёра Сафиуллина докторлык диссертациясен 2000 елда гына якласа да, аңа профессор дәрәҗәсе 3 елдан алда ук бирелә. Ул Татарстан Республикасы мәктәпләренең атказанган укытучысы, Каюм Насыры исемендәге бүләк иясе, Халыкара Төрек Академиясе әгъзасы, Ел хатын-кызы дигән дәрәҗәле исемгә лайык булган, Сөембикә, Ялкын, Мәгариф журналларының редколлегия әгъзалары да иде. 2004 елда Татарстан Республикасы Президенты указы белән Флёра Сафиуллинага Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе дигән исем дә бирелде. Флёра Сафиуллинаның хезмәттәшләре, укучылары 8 декабр көнне Олуг галим үзе озак еллар буе эшләгән университетның 2-нче уку бинасыннан соңгы юлга озатачак. Хушлашу сәгать 10-да башлана.
Флёра Сафиуллина турындагы хатирәләрне Наил Олан барлады. Бу хакта тулырак әйтәм безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. С
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалыда 5 кеше экстремистик деп саналган Хизбут Тахрир ыйышмасында эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Узган елның сентябрендә аларга террорчылы, экстремизм, милләтара низак тудыру нигезендә 282-нче маддә белән җинаять эше ачыла. Бу көннәрдә Шираттагы мәхкәмә утырышы узды. Безнең Шалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз хөкемгә тартылучылар белән очрашып сөйләште.
Шаллы мәхкәмәсе тарафыннан 2010 елның сентябрендә 282-нче маддә буенча җинаять эше кузгатылган кешеләрнең исемнәрен атап китик. Гымадиев Рәис, Рәҗәпов Булат, Ахмедов Рустам, Наврузов Илнур һәм Басыров Радиф. Әлеге шәхесләр узган елдан бирле бик күп мәхкәмә утырышларын узганнар, хәтта Казанда югары мәхкәмә залларында да булганнар. Ләкин Казан эшне кабат Шаллыга кайтарган. Шушы вакыт эчендә гаепләнүче Гымадиев 6 ай, Әхмәдов 7 ай дәвамында тикшерү изоляторларында утырып чыкканнар. Калганнары читкә чыгып китмәү турында карарга имза куеп, иректә калганнар. Шираттагы мәхкәмә утырышы алдыннан без гаепләнүчеләр белән очрашып әңгәмә кордык. Шуларның берсе Булат Рәҗәпов. Хәзер аның фикерен ишетик.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. 73-нче елгы мине обвиняют ложное обвинение 282 экстремизм бу бара как будто мин бүтән халыклар арасында сугыш чыгару, анда терроризм чыгару дигән Хизбут Тахрир организация дигән нидә ложный показаниялар кешеләрдән алдырып мине менә шушы статьяда обвинять итәләр. Монда выступать иттеләр, хәзер әйтәм, ничә свидетель? 5.
Гаепләү ни хактарак, якынрак килеп әйтәк.
Ну, менә мине обвинять итәләр, то, что мин хочу выступать против правительства. Хотя бүтән әйткән китергән доказательстволар менә бүгенге көндә бүген безнең була прения сторон, то, что анда безнең сөйләшүләр мусульманнар булгач, без бүтән исламда ни бар, бүтәннәне безнең тик сөйләшүне булган. Күрәсеңдер. Безнең булды бараларның аудиозапись ФСБ без яшереп куйган иптәш малайның үенә кирип, шушы записьлардан аларның менә интересный моментлары бар. Как әйтик, менә урысча гына әйтеп китәм инде, ачуланмасагыз. Джихад дигән сүзнең или алдында, или артында сүз итеп әйтмәй. Примерно менә мондый мәгънәдә. Я убийца комаров. Убираем слово комар, выходит я убийца. Менә шушындый мәгънәдә бүтән контекстны именно обвинительный дагына, а самой үзенең нендә прослушкада безнең күренә, что без кешегә каршы бер кайчан да выступать итмәдек. Кемнәр үтерергә кешене, просто халыкны үтерергә чыга, без аларны даже порицать иткән ниләр барында язулар. И шушыны даже алар китермәде.
Менә сезгә ничә кешегә хөкем белдерәләр?
Безгә 5 кешегә хөкем бирделәр. И менә шушында свидетельләр, менә бинем әйтеп китәсе бар ими килә. Свидетельләр күбесе отказаться итте. Ике свидетель калды, как әйтәләр, мин биргән показаниялар дөрес дип. Хотя шушының берсе килеп кергәч, безнең 3 кешегә Гимадиевка, Ахмедовка һәм миңа Резаповка биргән показания, бирде показаниялар. И Ахмедов аннан сорады, күрсәт әле кайда утырар Рөстәм Рәис һәм Булат дигәч, ул, ә Булат мондамыни дип аптырап сорады.
Шул сезне Хизбут Тахрир белән бәйләр.
Әйе, безне Хизбут Тахрир белән. Хотя бер документлары юк, то, что без связан с Хизбут Тахрир белән.
Үзегез инде бай мәчетләргә йөрисезме?
Да, без мәчетләргә йөрибез, һәм килгән имамнар, 3 имамны чакырттылар, әйме. Шушы имамнар безне күргәч, шушында обвинять иткәч, алар аптырадылар, что безне бу статья буенча алар безне бик яхшы беләләр имамнар. И алар шок каттылар безне, то, что шушында да обвинять итәләр, аптырап калдылар.
Алдагы әңгәмәдәшебез Рәис Гымадиев. Ул мәхкәмәгә култык таякларына таянып килгән. Аңа ни өчен гаеп белдерелә? Бу сорауга Гымадиевның җавабы менә мондый. Рәис, сине ни өчен хөкемгә тарталар?
Дөресекне сөйләгән ич. Сен барлыкта мин үземнең актив рәвешендә яшавым буенча начарлыкны күреп тыелып кала алмыйм. Мин уйлыйм, һәрбер кеше шушы дәүләттә яшәүче начарлыкны күреп риза булып калырга тиеш түгелдер дип, һәм һәрбер кеше үзенең шушы начарлыкны яхшылыкка үзгәртүдә хезмәтен кертергә тиеш дип уйлыйм.
Менә син мәхкәмәгә култык таяклары белән килгәнсең, ни өчен шулай?
18 ноябрь көнне булды аягыма операция. Минем операция ясаучы табиблар әйтүе буенча необходимая операция. Бу миңа кирәк иде, минем бу күптәнге травма, хәзер китте минем обострение. Куркынычлык туды, инвалид булып калудан һәм шуның өчен тиз рәвештә без уйладык бергә киңәшеп операция ясатырга. Шуңа карамастан 3 көн үтмәс мине мәҗбүри каталкага салып, носилкалар белән алып килделәр судка. Йөри алмый торган хәлемә карамастан.
Быелның декабрь аенда республика газеталарында экстремизм душит на корню, ягъни экстремизмны тамырында буалар дигән язма басылды. Язма авторы Елена Мельник тасвирлавынча, Татарстанда милләтара тынычлык һәм килешеп яшәү хөкем сөрә. Шулай да тынычлык көймәсен селкетеп торырга теләүчеләр табылып тора. Татарстан прокуратурасы мәгълүматлары буенча, милли һәм дини дошманлык күрсәтүдә 2010 елда 17 җинаят эше кузгатылса, быелның 9 аенда шушындый 12 эш ачылган. Прокуратура саннарында Фәүзия Байрамованың интернетта Русиягә каршы булган язмалары өчен 1 елга шартлы рәвештә хөкем ителүе күрсәтелә. Шушында ук Шаллыда урыс милләтен яклап листовка таратучыларны хокук яклаучыларның таба алмавы да әйтелә. Заманында Гуантанамо төрмәсеннән азат ителгән Шаллы Тәүбә мәчетенең элекке имамы Айрат Вахитовның интернет лекцияләрен Казанның Вахитов район мәхкәмәсе экстремистик дип тапкан, ләкин аны җавапка тарта алмаганнар. Газеттагы хәбәр буенча хокук сакчылары хәзер Айрат Вахитовның Афганстанда талиблар ягында сугышуын бәян итә. Хокук сакчылары Питрәш, Апас, Шүпрәле районнары мәктәпләрендәге компьютерларда да гаеп тапканнар. Анда дөнья шелтәрендәге кирәкмәгән пропаганданы туктатканнар. Шушы ук язма буенча Татарстан прокуратурасы тәкъдиме белән экстремизм һәм террорны кисәтү максатыннан 2011 елда республика казнасыннан 15 миллион 500 мең сум акча бүлү дә каралган.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Тулырак итеп бу хакта Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Красноярскида бу көннәрдә прокуратура һәм мәгарифне тикшерү хезмәте мәчетнең якшәмбе мәктәбендә дәресләр бирүнең канунилыгына дәгъвә белдергән. Алар фикеренчә, махсус лицензиядан башка якшәмбе мәктәбендә белем бирергә ярамый. Шуңа алар аны ябуны таләп итә ди Красноярск итебеге мөфтие Гаяз хәзрәт Фәтхуллин.
Без хәзер запрос язмаклыйбыз, ничек проверка булды, бөтен результат ничек булган. Безгә пока официаль җавап бирмәгәннәр.
Алар нәрсә дип әйтә, нәрсәдән алар канәгать түгел?
Значит, имеш без Куранны өйрәнәбез. И сезнең әйтә, сезнең харифләрне аласыз, укытасыз, ул образовательная деятельность. Образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию, шулай дип әйтәләр. А мин әйтәм, без бит имамнарда укытмыйбыз, специалистов, без укытмыйбыз, просто кешеләргә әйтәм, дигән өйрәтәбез, әкрен генә әйтеп. Вот, шуңарга күрә безгә лицензия нету необходимости. Без мәктәп кем генә укытабыз. Вот, шулай итеп сөйләштек. Бүлем ничек анда булыр, официальные результаты проверки, анда инде күренер, әгәр дә начар булса, значит, он бусында язды хатлар президентка, премьер-министрга, губернаторга да. Язмадык, но язарбыз. Чтобы разобрались, потому что анда ведь не чекает рега очень менее прав. Без бурнишками, без бурким веда зарарить не без. Без ним шула мактатне, кем я пан сты бурни без. Потому что вроде прокуратура да не при чем, вроде ФСБ да не при чем. Но шунды халя бар, назвяли официаль сутка бирмя геннер, ну бурни биргеш. Сонгаракин де булар. Ну алеге безгеш ага бирмя ген. Без запрос шамедек, без пока шатратабыз. тикшерген кеше, ул ни отпуске да. Шуңарга күрә вроде как сүзалардан булды, но бетене җавап беркем бирми.
Җәй көнне мондый хәл булган иде бугай инде, әйме сездә?
Бездә җәен булды, безне обвинили, хәзер әйтәм, в незаконной образовательной деятельности, которая подлежит лицензированию. Им зур аларның дәлил булды, без кагыз бер диплома справкамы булсын, и без койдык бишлек, дүртлек укучыларга. Алар шулны суд булгач, без суше документарны хәзер бирәбез и билгеле куймабыз. Ни дүртендә, ни нәрсәсендә. И күп кеше килгән, килмәгән, без тикшермибез. Инде бөтен шушы эшләгән эшләрне булдырмагач, уйладык, безгә бер кем беләне, юк, моны яңадан килгәннәр, тагы нәрсәдер күтәргәннәр.
Димәк, алар җәй көнне дәгъва белдерделәр, инде билге куясыз, исәп алып барасыз, димәк, ниндидер белем бирешләр.
Да, вот алар әйткәннәр, без әйтәк, без аларны куябыз, кешеләрнең күңелен күтәрер өчен. Бу биргән кагыз кешегә бер нинди файда бирми, кеше югары уку дәрәҗәсен бара алмый, аның белән үтә алмый. Вот. Соңыннан да кеше 80 яшендә булгач, аңарга бишлекме, нәрсәме булсын, файдасы юк. Но кешенең күңеле күтәрелә, рушә дипотек, мотивация деятельности. Без только нашла штадек, чтобы кешенең күтәрелмесен күңеле. И ничек әйтергә, баларына, нукларына, әсеменә бирләр. Вот килегез, барыгыз да. И баларга да күңеле яхшы билгерәк күргәч. Ректор Шамаган аларга суд безне ишетмәгән. Но без хәзерлибез на торону жалобу судка. Безнең әле чай бар, что без але шуша судна, ничек әйтергә, куларны аска төшермәдек. Җыенабыз, әле тагы үз хәзерлибезне судта урынга урнаштырырга.
Алар сезне җәй көнне ябырга таләп иттеләр инде, әйме, бу мәктәпне?
Юк, алар әйткәннәр, сез незаконно деятельность, штраф, алганнар, иза, 70 мең.
Штраф.
Вот, отконец, да-да, штраф, это 70 мн, если да, незаконная деятельность образовательная. Вот мы за это, как бы, с образовательной деятельностью не занимаемся, мы с человеком, иначе, что арне, ислам динин, дарасарын укутабыз.
А хазыр, тагын штраф булашак мы, я исе, я
брал. Хазыр, алар, бетенней мәктәпне япмак тлилер, бетенней мәктәпне. Ягни, сез әйтәләр, барабар образовательная деятельность ведете, поэтому попытка полностью запретить преподавание вообще всего. Мәчеттә.
Булай ничә кеше җире якшәмбе мәктәбенә?
150-200 ташула. Ну без бөтен хәзер ничә кәтергә язуларына парабыз, күпме кеше килгән, килмәгән, чөнки незаконно. Шулай гына әйтәм, безнең анда җиде группа йөри, 20-25 кеше группаларда. Вот кай вакыт күбрәк тә була.
Ә бу нигездә балалармы яисә өлкән яшьтәге кешеләрме?
Шул яшьтәге кешеләр дә бар. 60-70 яшьләрендә уртача, 30-40 яшьләрендә и яшь балалар бар. Вот, 6-7-8-10 яшьлек, 15 яшьлек балалар да бар. А без инде сөйләштек, Равил хәзрәт белән сөйләштек, Зайнудин. Вот аңарга аңлатым хәлләребезне, чөнки андый хәл булгач, әгәр дә безгә кара-каршы суд хөкем расласа, шушы вакытта бөтен укыткан мәктәпләр Россиядә була вне закона. Чөнки без генә бит түгел, Коръанны укытабыз. Анасы нехудиларның да школларына барырга туры килә, чөнки алар бит тоже те они нехуди телендә укыйлар. Католиклар латын телендә укыйлар, бөтен школларына ябарга туры килә алай булгач. Ул бик зур мөһим эш безнең өчен, вообще мусульманнар өчен дә, башка диндә кешеләр өчен. Ну, пока башкалар безне бик кулаксанылар, ну, Равил хәзрәне ишетте, вот, аны әйтте, нинди ярдәм кирәк булса, юридические эшләр белән сез хәбәр итегез, без сезнең белән ошо эштә бергә бер яхшы эшне башкарабыз дигән.
Ә сез әйттегез, президент премьерга хат яздык дип.
Да, инде, да. Ну, ничә кәтергә укучылар тарафыннан. Чөнки алар бит укыйлар, алар нитәләр. Алар аңлатарга, что безнең яктан бер нинди экстремист, террорист деятельләр юк. Без бер нинди кара-каршы дәүләткә, кешеләргә бер нинди зарар укытмыйбыз, теләмибез дә. Нишләп безне ятмак килгәннәр. Менә шундый рәвештә хасар җибәрелгән.
Ә бу укучылар нигездә барсы да мөселманнармы?
А без ничә кәтергә укытабыз, кем килсә, кемнең күңеле булса, укытабыз, әйтәбез, ишекләребез ачык, кем теләсә, килсен укысын. Без кешеләрне аермибез. Ну, күбесенчә укулар мусульманнар, ну, ничә кәтергә кавакыт, башта диндә халыклар да килеп тыңлый.
Красноярский төбәге мөфтие Гаяз хәзрәт Фатхуллин әйтүенчә, якшәмбе мәктәбе инде шәһәрдә 20 ел эшләп килә. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Азатлык радиосы сезге үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыгызда булган я буласы хәлләр татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерыгызны язарга онытмагыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.